20-нче әсердәге уйгыр әдәбиятының иң мөһим намаяндыларыдан бири. Уйгыр халкының мөнәвәр фәрзәнте Абдурайым Өтчүрнең вафатыга бу ел топ-тогыры 20 ел булды. Уның 1940-нче еллардагы Буран чапкынлык елларда язган бер кысым шигырьләре үз дәврендә эмас, бәлки шаирның вафатыдан 20 ел үткәндән кийинки бүгенге көндә мо зур иштияк белән ятланмакта. Өтчүр әфәнденең 1947-нче ел язган Учрашканда намлык шигыре якыннан буян төрек нахш чолпанлары тарафыдан сәхнәдә әйтилеп, миңлаган тамашачыларның йөрәк тарын чәкмәктә.
Сәхәр вакыты йөрдем, гөзем султан, дедим султан мусул, о дәди юк, гөзләр шултыды, әлләр кынады, дедим чолпан мусул, о дәди юк,
як, як, деп нам берілген бұ нақша түрік нақш чолпаларының зор мағарет білен орылышы да Түркия сәнелерді зор қызғылық қозған болса, мәрхум Өткір әпендінің ижадығы мәнсуп мәскур шери текс аңлық ұчыланы güzellikке вә милли рухқа үндімәкті.
Дәдім ісмін нәдір, дәді айхандыр, дәдім юрдым мәрә, дәді турфандыр. Dedim başımdaki, dedi hicrandış, dedim hayran mısın, o dedi yok yok.
Өткір әпендінің вапатыдан кейін тұнжы қытым бұл шерға музик ішілген вә оны тұтар білен тәңкеш қылып өзгече мағаратты орылыған кіші әл сөйген сәнәткер Абдурайым Хейттур. Бүгін кішілі Абдурайым Хейттінің яңырақ авазы мәрхум Өткір әпендінің бұл шерінің Түркия сәнелерді зор қызғынлық білен қайты ейтілішіға көріктік рол ойнады деп қармақта.
Сәхір көрген чеге күзім сұлтанені, дедім сұлтанны сән өдеді яқиян.
Шуны әсләп өтүштерер ки, Өттүр әпәндинең вафатыдан кейинла уның ялқынлык шигырьләре уйгыр аваз маһирләрдән Абдыкыйм Иминнең декламация кылышы белән уйгыр җәмәгатьчелеге кәң таркалган иде. Шаирның 1947 ел язган Учрашканда намлык бу шигыре мо айны вакытта Кары иҗран намлык авазлык лентадан орын алган иде.
Дидем исмин нима? Диде Айхандыр. Дидем йортың кая? Dedi turpandır. Dedim başındaki. Dedi hicrandır. Dedim hayran mısın? O dedi yap yap. Dedim zincir tırar. Dedi boynumda. Dedim ölüm bağdır. Dedi yolumda. Dedim bilen söç. Dedi kolumda. Dedim korkar mısın? O dedi yap yap. Dedim niçin korkmasın? Dedi tanrım ba. Dedim yeni çok. Dedi halkım ba. Dedim yeni yok mu? Dedi ruhum ba. Dedim şükran mısın? O dedi yak yak.
Өттүр әпәндінің халықны күрәшке, өрлікке вә ижатқы үндайдыған ялқынлық шерлері, мәлләтнің тарих тұйғысын ойғатқан бір үріш романлары, шындақла милли әдәбият вә милли мәдәният тәқидеке илми әмгекләре Ел һәм уйгыр халкыга үмид, гурур ва ишенч тегышлап кемәктә. Өткүр әпәндәнең һаят мусабысы ва иҗади изденишләре 20-нче әсрдәге уйгыр зыялыларының мураккап ва әгәри тукайлыклыгы толган рух тарихының алайды җәрәяныга вәкиллек кылды. Шуңа шаир айны вакытта үзенең һаят мусабысын хуласа чыгырып, "Мине халкым кучагыдан айырма" дип хитап кылды.
Булды әйтер, бу сарымдан айырма. Lacin itur, kanatımla kayırma. Men itur men, bilik susuz ne kılsın? Meni hakkın kucağıdın ayırma.
Өткір әпенді 1940 yıllarda yazgan Muzluğan Şehir, Bahar Çınlaymen namlıq şiirlerde Uyghur halkı düşkegen tarihinin en kıyın ve en kabahatlik yıllarda özünün mengü bir erkillik küçüsü bulup kalıdığanlığını cakalığan.
Künnün əsri yok. hava tırnak. Yerle titrişur muzluğan canlık. Her ne şatlıktın cüdadır hayat. Olur her bir mullu dağılık. Gözle gazeplik kalpaklığa türüp hayatın yık ulak ya üzüp muzluğan şehir baharını çınlap acık bakırıp çalıp gülüp ne takıtın bak ne sabrın emdi koynak bir kazan yürgin emdi güya bir volkan tinegin emdi şu volkanımdan bahar çınlayman bahar çınlayman bahar çınlayman halk bahtige bir yar tileyman arzuyum bahar ümidim bahar umrun özgege kömür bölmeyman.
Şair yana şu yıllarda özünün Xəjlə xəylə xəjlə namlıq şiiri arqılıq ana tuprağının maddi baylıqları bilen millətinin ruhi dünyasını xuddi mit qurdidək qocavatqan işki taşqı düşmənlərə ot açıdı. Dərbəqə şairinin bu qəzəblik xitabi Uyğurlar vətinin bugünkü reallığı üçünmü ciddi agahlandırış bulub qalıdı.
Xəjlə xainlərə xəjlə, bu əlinin malını xəjlə. Yeşmək qalzılar o həm, elib sən canını xəjlə. Xinimga usmidan xəjlə, beyimga tosmidan xəjlə. Talan tarıcıdan qalan, içib sən qanını xəjlə. Küləydə beləği köpdə, yerastın baylığı köpdə. Qədəmdə min tepib ilə, içib sən qanını xəjlə. Qalani akçıdır gökçi, bu ülkün yaman doğçı. Dəb talçıdan bu millətini, setib imanını xəjlə.
Ötker efendi alemden ötkeli 20 yıl boldi. Ama o kaldırgan bir yürüş tarihi romanla ve yalqınlık bettiği misrala Uyghur halkı bilen belli yaşamakta. Onun halkını küreşke, hürlükke ve icatkı çakırgan şiirleri bugünkü künde Uyghurla vettinden halkı Anadolu topraklara kadar yanramakta.
Dedim 20 yıl dedim yaşındı. Dedim canan nasıl, orada duruyor yok. Dedim 20 nedir, dedi yaşındır. Dedim canan nasıl.